Amon ni Jesus nga kayat nga patayon isuna dagiti papangulo dagiti Hudyo. Ngem intultuloy na latta ti nangisursuro kadagiti tattao. Ket iti naminsan nga ipapanna iti maysa nga balay. Adu dagiti simursurot kanyana nga tattao. Idikwan adda iti inpanda iti ayan na nga maysa nga lalaki nga saan nga makakita ken makasao. Gaputa naluganan daytoy iti dakes nga espiritu. Pinaimbag nga ron ni Jesus ti lalaki ket dagos nga nakakitan ken nakasaon daytoy. Napalalo ti siddaaw dagiti tattao. Kunada nga agpaiso siguro nga isu daytoy ti Kristo. Ngem kuna dagiti papangulo dagiti Hudyo. Paksyaten na dagiti dakes nga espiritu. Babaen iti bileg ni Satanas. Ngem ammo ni Jesus dayta nga panpanunuten dagiti papangulo. Ket kinunana kadakwada. Saan nga pudno dayta? Ti ili wenno pamilya nga agaapa ken awan panagkaykaysana mawarawara. No paksyaten ni Satanas dagiti dakes nga espiritu. Warawaraen namet nga rod dagiti iturayan na. Mayarig ni Satanas iti maysa nga napigsa nga tao. Awan iti makaparmek kanyana. No dilaeng ti maysa nga napigpigsa nga isuna. Napigpigsaak nga ni Satanas. Isu nga mapaksyat ko dagiti dakes nga espiritu na. Tisaan nga makikaykay sa kanya ket makikaykay sa akin ni Satanas.